บรรดาท่านพระภิกษุสมณีทั้งหลายและบรรดาท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายบัดนี้เวลาที่จะเจริญพระกรรมฐานใกล้เข้ามาแล้วและเวลานี้เป็นเวลาที่บรรดาท่านทั้งหลายจะพึงได้รับฟังประวัติของบุคคลตัวอย่างซึ่งมีมาในพระธรรมบทโคตกนิกายโดยเฉพาะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของพระเรวัตหรือว่าตามพระบาลีที่บอกว่าเรวัตเถระที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารภถึงเรื่องที่แล้วมาได้อ่านได้ผ่านมาว่าในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จไปพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์500รูปเพื่อเยี่ยมพระเรวัตที่ป่าตะเคียนหรือว่าป่าตะแกแต่ได้ว่าในขณะที่ไปพระเรวัตได้ดินามิตสถานที่ต่างๆด้วยอำนาจของฤทธิ์ด้วยความจริงท่านเป็นเด็กอายุ7ปีแล้วก็ได้รับฟังคำสั่งสอนของบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระชินวรวัดที่ใกล้ๆบ้านของท่านแต่ความจริงคราวนั้นก็ยังไม่ทราบว่าพระองค์นั้นชื่อว่าอะไรแต่ว่าในวัดนั้นท่านมีพระอรหันต์ทั้งวัดท่านพยายามสอนวิธีลัดแบบย่อให้แก่สมณเณรเรวัตะในที่สุดท่านฟังกรรมฐานย่อตั้งแต่ต้นจนถึงอรหัตผลท่านเข้าไปในป่าฝึกฝนจิตของตนด้วยตนเองในที่สุดก็ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมไปด้วยปริสัมภิทาญาณความจริงปฏิปทานนี้เมื่อรับฟังแล้วก็คงจะฟังแต่เรื่องความดีที่ท่านผู้ใดทำแล้วจงลอกแบบความดีนั้นมาปฏิบัติจึงจะมีผลเพราะว่าพวกเราไม่ใช่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะได้ทำอะไรให้สำเร็จได้โดยตนเองโดยไม่มีใครแนะนำไม่มีแบบไม่มีแผนพวกเราทั้งหมดที่เราเรียกกันว่าสาวกคือรับฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ลอกแบบลอกแผนเอาแบบเอาแผนที่ท่านปฏิบัติดีแล้วมาประพฤติปฏิบัติตามจึงจะมีผลฉะนั้นสำหรับพระเรวัตจัดว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทศพลมีปฏิปทาคนที่พวกเราพุทธบริษัทจะพึงปฏิบัติตามดูตัวอย่างท่านรับฟังคำสอนเพียงคำเดียวเพียงครั้งเดียวท่านก็นำไปฝึกฝนตนเองพวกเราฟังกันวันละ 3-4 ครั้งและบางทีก็มากกว่านั้นถ้าหากว่าเราจะพยายามฝึกฝนตนเองก็ดูเหมือนว่าจะมีกำไรดีกว่าพระเรวัตะเป็นไหนๆวันนี้ขอต่อเรื่องเมื่อวานนี้ท่านกล่าวว่าลำดับนั้นนางวิสาขาจึงได้ถามบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ไปที่บ้านของนางเพราะว่าปุพารามนี่นางวิสาขาท่านถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากจะสร้างถวายแล้วก็รับภาระทุกอย่างในการที่จะเลี้ยงดูพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นอันว่าเวลาตอนที่ก่อนเที่ยงก็ดีหลังเที่ยงก็ดีนางวิสาขาก็ดีท่านนาฏิวินิกาเศรษฐีก็ดีเวลาที่ไปวัดจะไปมือเปล่านั้นไม่มีราเช้าก่อนเที่ยงก็นำภัตตาหารไปถวายพระสงฆ์เวลาบ่ายก็นำเภสัชที่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจะพึงฉันได้ไปถวายมีเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นต้น พระวนามเป็นพระโสดาบันนี่จริยาของพระโสดาบันท่านเป็นอย่างนี้มีอารมณ์ละมีอารมณ์เมตตาอยู่ตลอดเวลาเป็นกล่าวว่าเมื่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายไปฉันของเคี้ยวของฉันมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นนางวิสาขาก็ได้ถามบรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นว่าพระคุณเจ้าโพชเจริญท่านทั้งหลายได้ไปที่อยู่ของพระเรวัตเถระกับพระศาสดาหรือเปล่านี่ความจริงสมณเณร พียงอายุ7ปีแต่ถ้าว่าท่านได้บรรลุอรหัตผลก็ถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่คือเป็นพระเต็มตัวไม่ต้องสวดยติกรรมเป็นพระเต็มที่และก็เป็นพระเถระคำว่าเถระนี่แปลว่าพระผู้ใหญ่ทรงคุณธรรมเป็นพิเศษขั้นอรหันต์นี่เขายกย่องกันแต่ความจริงไม่ยกย่องพระอรหันต์ไม่รู้ก็จะไปยกย่องใครเหมือนกันถ้าจะยกย่องพระเทวทัตก็ตามบรรดาภิกษุแก่สองท่านก็ตอบกันวิสาขาวโยมอาตมาไปมาแล้วไปด้วยกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านวิสาสินิกถามว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญก็สถานที่อยู่ของวเรวัตะเถระนั่นมีเป็นที่รื่นรมน่าเป็นอยู่เป็นสุขสบายดีหรือบรรดาลุงตาแก่สององค์ยังได้บอกกับนางวิสาขาว่าที่อยู่ของท่านพระเรวตะนั้นเป็นสถานที่น่ารื่นรมจักมีแต่ที่ไหนพูดภาษาไทยก็หาอะไรกันแม่และอะไรกันโยมไอสถานที่เรื่องน่ารื่นรมของพระเรวตนั้นมันไม่มีหรอกก็ว่าอย่างนั้นที่ตรงนั้นมันเต็มไปด้วยไม้สแกเป็นเต็มไปด้วยฝากด้วยน้ำมันก็ท่านบอกว่าเหมือนกับที่อยู่ของเปรตมันรกรุงรังบริฝาดินหนามเป็นป่ารกชัดพระเรวัตก็อยู่คนเดียวถ้ามองดูสภาพกันจริงๆแล้วก็พระเรวัตเนี่ยมีสภาพเหมือนเปรตที่อยู่ในป่านี่ฟังลุงตาแก่แกว่านี่แกว่าอย่างนี้นะดังนั้นในเวลานั้นก็ปรากฏว่ามีพระภิกษุหนุ่มสองรูปแล้วก็พาพวกเพื่อนๆมากันมารับข้าวต้มที่บ้านนางวิสาขาเมื่อนางวิสาขาถวายข้าวต้มและของเคี้ยวของฉันตามสมควรแล้วจึงได้ถามบรรดาภิกษุหนุ่มทั้งหลายเหล่านั้นบรรดาภิกษุทั้งหลายแล้วนั้นก็กล่าวว่าท่านมหาอุบาสิกาสถานที่ที่พระเรวัตอยู่เนี่ยจะพรรณนาให้มันจบมันสิ้นแหมมันแสนจะยากเพราะว่าที่อยู่ของท่านถ้าจะเปรียบเทียบกันกับเทวสภาที่ชื่อว่าสุธรรมาก็เห็นจะเปรียบเทียบกันไม่ไหวมันสวยกว่าเทวสภาสิอีกแหมนี่ท่านรู้จักเทวสภาไหมล่ะเทวสภาที่นางสุธรรมาสร้างไว้เอาช่อฟ้าไปชาบสร้างสวมที่บรรดาท้าวสกะสร้างศาลากันไว้ไปปรากฏบนสวรรค์เช่นดาวดึงส์เทวโลกเป็นที่ประชุมของเทวดาที่นั่นจัดว่าเป็นสถานที่มีความสวยสดงดงามเป็นกรณีพิเศษแต่ถ้าว่าบรรดาพระหนุ่มทั้งเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์กลับพูดกับนางวิสาขาว่าที่ของพระเถระที่อยู่นั่นมันสวยยิ่งกว่าเทวสภาไปไหนๆคล้ายๆกับคนแต่งขึ้นโดยฤทธิ์เท่าอย่างนั้นในเวลานั้นท่านมหาอุบาสิกาวิสาขาได้คิดว่าบรรดาพวกภิกษุพวกที่มาครั้งแรกกล่าวไปอย่างหนึ่งคือลุงตาแก่สององค์นั้นแกพูดอย่างหนึ่งแกพูดบอกว่าที่อยู่ของพระเรวัตนั้นเหมือนกับสถานที่เปรตเป็นที่เปรตอยู่รกรุงรังสำหรับภิกษุหนุ่มพวกนี้ก็กล่าวอีกอย่างหนึ่งพูดว่าในสถานนี้เป็นที่รื่นรมมีความสวยสดงดงามดีกว่าเทวสภานายยังคิดว่าภิกษุพวกที่มาครั้งแรกคงจะลืมอะไรไว้แน่แล้วก็จะกลับไปเวลาที่พระเถระคลายฤทธิ์ออกเสียแล้วนี่นางวิสาขามีความเข้าใจเพราะว่าท่านเป็นพระโสดาบันด้วยสัมผัสกับพระสงฆ์พระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาส่วนภิกษุพวกนี้จะไปในเวลาที่พระเถระกำลังแสดงฤทธิ์นิรมิตอะไรไว้เป็นที่สวยสดงดงามนางก็ไม่ได้โต้ตอบว่ายังไงเมื่อฟังพระทั้งสองฝ่ายพูดนางก็ไม่โต้ตอบไม่โต้เถียงไม่ได้แสดงความเห็น เห็นทั้งนี้เพราะว่าอาศัยที่นางเป็นบัณฑิตคำว่าบัณฑิตก็แปลว่าผู้รู้คนที่ทรงความเป็นพระโสดาบันก็เป็นบัณฑิตแล้วนั่นนางจึงคิดว่าเราจะทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงเสด็จมาแล้วก็ในเวลาต่อมาไม่ช้านักเวลาครู่เดียวก็ปรากฏว่าบรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายแวดล้อมองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเสด็จมาสู่เรือนของนางวิสาขาเมื่อถึงที่นั่นองค์สมเด็จพระพักตร์วันก็ทรงเสด็จประทับนั่งเหนืออาสนะที่เขาตกแต่งไว้แล้วนางวิสาขาจึงถวายของในองค์สมเด็จพระประทีปแก้วมันพร้อมไปด้วยบรรดาพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายด้วยความเคารพ ในเวลาที่พระพุทธเจ้าฉันเสร็จบรรดาพระสงฆ์ฉันเสร็จนี่ท่านฟังแล้วก็ดูมันญาติของคนที่เขาเป็นผู้ดีหรือว่าคนที่เขาเป็นบัณฑิตอย่างนางวิสาขาความจริงนางวิสาขามีกิจที่จะถามพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ถามเวลาที่พระพุทธเจ้าฉันหรือว่าไม่ถามที่เวลาที่พระฉันสำหรับชาวบ้านก็เนี่ยแต่มาโดนบ่อยดีไม่ดีกำลังกินข้าวแกบอกว่ากำมาธุระแกมาทุกข์มาร้อนแกจะใช้เวลานั้นนั่นแหละนี่เราก็ไม่โทษว่าท่านผู้นั้นเสียแต่เราก็คิดว่าท่านลืมภาระไปว่าพระกำลังฉันข้าวน่ะตามพระวินัยก็ห้ามพระคุยเวลาฉันข้าวพูดกันไปบ้างคุยกันไปบ้างนั่นแสดงว่าพระองค์นั้นไม่ใช่พระเพราะว่าไม่มีความเคารพในพระธรรมวินัยเวลาฉันข้าวนี่เขาไม่คุยกันแล้วก็ไม่อวดดีไม่อวดเด่นไม่อวดความวิเศษไม่ถ่อมตัวไม่อะไรทั้งหมดเวลาฉันข้าวก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจฉันพร้อมกันไปนั่นก็พิจารณาเป็นอาหารีปฏิโกรสัญญานี่เป็นเรื่องของพระถ้าเวลาคุยกันในเวลากินข้าวเขาไม่เรียกพระจะเรียกคนเมาก็ว่าคนเมาในที่นี้เขาเรียกคือว่าจะพูดไปทีว่าคนที่มีวิสัยนรกติดอยู่ในใจหรือว่าสภาพของใจเป็นสัตว์นรกพระประเภทนั้นและนักบวชประเภทนั้นจึงจะคุยกันในเวลากินข้าวและฉันข้าวเว้นแต่ว่ามีกิจที่มีความจำเป็นจริงๆอันนั้นเรื่องหนึ่งต่างหากเมื่อเวลาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จภารกิจแล้วนางจึงเข้าไปถวายบังคมองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วและยังกราบทูลถามเฉพาะว่าอันเตภะควาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะบรรดาที่ภิกษุที่ไปกับพระองค์บางพวกก็กล่าวว่าที่อยู่ของพระเรวัตเถระเป็นป่ารกชัดไปด้วยไม้สแก่บางพวกก็กล่าวว่าเป็นที่น่าเป็นสถานที่น่ารื่นรมย์ที่อยู่ของพระเรวัตเถระตะเบะข้อที่อยู่ของพระเถระนั้นเป็นอย่างไรแน่พระพุทธเจ้าค่ะในลำดับนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสดับคำนั้นแล้วสมเด็จพระประทีปแก้วจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าอุปาสิกะดูก่อนอุปาสิกาสถานที่ที่นั้นจะเป็นบ้านก็ดีหรือว่าจะเป็นป่าก็ดีในเมื่อพระหันทั้งหลายอยู่ณที่ใดในที่นั้นก็จัดว่าเป็นสถานที่รื่นรมทั้งหมดทั้งนี้ก็ว่าพระอรหันต์ปรารภเฉพาะพระธรรมวินัยจะอยู่ในที่ไหนก็ตามพระอรหันต์ทั้งหลายย่อมยังสถานที่นั้นให้เป็นที่น่ารื่นรมเพราะว่ามีอารมณ์อยู่เป็นสุของค์เมื่อทรงตรัสอย่างนี้แล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วจึงได้ทรงตรัสเป็นพระพุทธภาษิตว่าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ณที่ใดเป็นบ้านก็ตามเป็นบ่าป่าก็ตามจะเป็นที่ลุ่มก็ตามจะเป็นที่ดอนก็ตามที่นั้นเป็นภูมิประเทศที่น่ารื่นรมทั้งหมด นี่ขอบรรดาท่านทั้งหลายฟังแล้วก็จงคิดว่าสาวกขององค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรที่ประกอบพระธรรมถ้าอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขสบายจะอยู่มากด้วยกันสักเพียงใดก็ตามทีเรื่องร้ายย่อมไม่ปรากฏถ้าท่านผู้นั้นมีความรู้สึกว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตใจความข้อนี้พระอัตถกถาจารย์ท่านแก้ไว้ว่าบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายย่อมไม่ได้กายวิเวกในบ้านก็จริงนี่หมายความว่าถ้าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ในที่ปวงชนเขามีคนมากแต่ว่าท่านทั้งหลายไม่ได้กายวิเวกหมายความว่ากายนี่มันไม่สงัดได้ยินเสียงจอกแจ๊กจอแจอยู่ตลอดเวลาแต่ถึงกระนั้นก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ย่อมได้จิตวิเวกแน่นอนคำว่าจิตวิเวกก็หมายความว่าพระอรหันต์ทั้งหลายถ้ามีจิตสงัดไม่ได้กิเลสตลอดเวลาเรื่องความยุ่งภายนอกไม่มีความสำคัญจิตใจของท่านไม่ยุ่งไปด้วยนี่ฟังแล้วบรรดาท่านภิกษุสมณีทั้งหลายและบรรดาอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายฟังแล้วจงจำจำและจงคิดและปฏิบัติตามแล้วก็ทำให้ได้ด้วยว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ด้วยกันมากก็ตามน้อยก็ตามจงอยู่ด้วยความเป็นสุขตามที่เขาบอกว่าถ้ารักกันก็จงเกรงใจกันรักนั้นจึงจะถาวรนี่เป็นภาษิตโบราณที่พระพวกเราอยู่กับองค์นั้นก็ไม่ได้อยู่องค์นี้ไม่ได้อัติยาสัยไม่ถูกกันถ้าความรู้สึกอย่างนี้มีเมื่อไรจงเปลื้องผ้ากาสาวพัดออกจากกายเสียเพราะว่าการแสดงการเช่นนั้นเป็นอันว่าเราไม่ได้เคารพในพระธรรมวินัยแล้วยังทำตนเป็นอันธพาลอยู่นี่ต่อไปพระอัตถกถาจารย์แก้ว่าเพราะอารมณ์ทั้งหลายเพราะว่าอารมณ์ของบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายมีประมาณเหมือนกับของทิพย์ย่อมไม่อาจที่จะทำจิตของพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นให้หวั่นไหวได้เพราะเหตุฉะนั้นพระอรหันต์ท่านจะอยู่ในบ้านก็ดีอยู่ในป่าก็ดีจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าอยู่ในที่ใดทั้งหมดพระอรหันต์ย่อมมีอารมณ์เป็นสุขตลอดเวลาเป็นอันว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศน์เพียงย่อๆโดยใจความในพุทธภาษิตว่าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ที่ใดจะเป็นบ้านก็ตามจะเป็นป่าก็ตามจะเป็นที่ลุ่มก็ตามจะเป็นที่ดอนก็ตามที่นั้นเป็นภูมิประเทศสถานที่น่ารื่นรมทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าเทศเพียงเท่านี้เวลาจบพระธรรมเทศนาชนเป็นอันมากก็ได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีพระโสดาปัตติผลเป็นต้นนี่ฟังแล้วก็ช่วยกันคิดนะครับบรรดาภิกษุสมณีทั้งหลายสมัยนั้นเนี่ยเขาฟังคำสอนกันแต่เพียงย่อๆเอพระพุทธเจ้าบอกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ที่ใดจะเป็นที่บ้านก็ตามเป็นที่ป่าก็ตามเป็นที่ลุ่มก็ตามเป็นที่ดอนก็ตามที่นั้นเป็นภูมิสถานที่น่ารื่นรมเขาฟังกันเพียงเท่านี้อย่างเลวที่สุดเมื่อจบแล้วจุปธรรมเทศนาอย่างต่ำที่สุดชนเป็นอันมากได้บรรลุพระโสดาปัตติผลและก็มีส่วนมากที่บรรลุถึงอรหัตผลท่านบรรลุกันได้ยังไงเพราะว่าเวลาท่านฟังท่านก็คิดว่าทำไมพระอรหันต์อยู่ในป่าแล้วอยู่ในบ้านสถานที่รกชัดเป็นสถานที่น่ารื่นรมก็เพราะว่าท่านมีอารมณ์ไม่เกาะอยู่ในภูมิประเทศและก็ไม่เกาะอยู่ในร่างกายไม่เกาะอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกว่าเป็นเราเป็นของเราถือว่าการทุกอย่างในโลกมันมีความเสื่อมมันมีการเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปสลายตัวไปในที่สุดมันเป็นของธรรมดาในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นว่าเป็นของธรรมดาเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของไม่น่ารื่นรมย์ไม่มีอะไรที่น่าขัดข้องใจเอาฟังไว้แล้วก็จำไว้แล้วก็ปฏิบัติ ด้วยนะแต่ความจริงแบบฉบับของเรามีมากกว่าที่พระพุทธเจ้าสอนตอนนี้ตั้งเยอะแต่ว่าเราทำกันได้หรือไม่แล้วก็ว่ากันไปไม่ใช่ว่าเฉยๆนะ ไอ้คำว่าว่ากันไปก็หมายว่าถ้าทำไม่ได้แต่เอาดีกันไม่ได้ยังเข้ากันไม่ได้ก็แสดงว่าอยู่ที่นี่กันไม่ได้ก็แล้วกันนี่พูดอย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจไล่ใครคนดีอยากได้คนชั่วอยากให้ไปแต่คนชั่วแต่รู้ว่าชั่วจริงๆไม่ไปก็จะใส่ให้ไปเหมือนกันเพราะที่ในเขตนี้เขาลงทุนกันเป็น10ล้านเขาไม่ต้องการให้คนชั่วอยู่ให้คนดีอยู่นี่คุยกันต่อไปในเรื่องของปริวัติวันนี้ก็ไม่จบบรรโดยอีกสมัยหนึ่งบรรดาภิกษุทั้งหลายคำว่าสมัยหนึ่งก็เวลาต่อมานั่นเองคือไม่ใช่เวลาเดียวนั้นหลังจากฉันฆ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรดาภิกษุทั้งหลายนั่งสั่งสนทนากันว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเพราะเหตุอะไรหนอเขารับบาลีบอกอะไรหนอแลพระศรีวลีเถระจึงเป็นผู้อยู่ในท้องมารดาถึง7ปี7เดือน7วันนี่หวยมันไม่ออก7 7 7หรอกนะ แล้วก็เป็นเพราะกรรมอะไรพระศรีวลีจึงได้ไหม้ในนรกเพราะกรรมอะไรจึงได้ถึงความเป็นผู้เลิศโดยลาภและมียศเลิศอย่างนั้นก็หมายความว่าพระศิวลีเนี่ยเวลาจะออกจากท้องแม่เวลาแม่ตั้งท้องอยู่ในท้องถึง7ปี7เดือน7วันแล้วก่อนจากนั้นที่พระศิวลีจะมานะท่านก็นอนในนรกสิ้นกาลนานแล้วก็มาเกิดขึ้นแล้วมาเป็นพระคราวไปป่าคราวนี้มีลาภมากเทวดาปรารภพระศรีวลีแต่ผู้เดียวเพื่อการทำบุญคราวนี้เราต้องการถวายหลวงปู่ศรีวลีหลวงพ่อศรีวลีของเราเท่านั้น แม้แต่องค์สมเด็จพระสุนทันคือพระพุทธเจ้าไปด้วยเทวดาก็ไม่ได้ปรารภความจริงพระพุทธเจ้านี่ถ้าเป็นคนที่มีกิเลสเห็นใครเข้ามาบูชาลูกน้องมากกว่าตัวดีหน้ากลัวลูกน้องจะลำบากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะก็ว่าพวกพี่แกจะอิจฉาเอาแต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อย่างนั้นพระองค์ทรงยกย่องถ้าลูกศิษย์องค์ไหนดีก็ยกย่องว่าเป็นพระดีเป็นพระควรแก่การบูชาในลำดับนั้นเวลาที่บรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายโดยทั่วหน้ากำลังปรารภกันว่าพระศรีวลีเป็นเพราะกรรมอะไรยังได้อยู่ในท้องแม่ถึง7ปี7เดือน7วันเป็นเพราะกรรมอะไรจึงได้ลงไปในนรกสิ้นกาลนานเป็นเพราะกรรมอะไรเวลาที่เกิดมานี้จึงมีลาภมากจึงมียศใหญ่เป็นที่เคารพของเทวดาทั้งหลายในขณะที่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายคุยกันอยู่นั้นองค์สมเด็จพระพักวันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับอยู่ในพระคันธกุฎีมหาวิหาร สมเด็จพระวิชิตมารฟังเสียงของบรรดาพระสงฆ์ด้วยทิพโสตญาณคือหูทิพย์คุยที่ไหนพระพุทธเจ้าก็ได้ยินองค์สมเด็จพระมหามุนีใคร่จะเปลื้องความสงสัยของบรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายสมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงเสด็จมาเมื่อเสด็จมาถึงแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ทรงเสด็จประทับอยู่ในคนส่วนข้างหนึ่งและจึงถามบรรดาภิกษุทั้งหลายว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอพวกเธอกล่าวอะไรกันพวกเธอพูดอะไรกันเมื่อบรรดาภิกษุทั้งหลายกล่าวนั้นกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ากำลังปรารภเรื่องบุพกรรมของพระศรีวลีพระพุทธเจ้าค่ะว่ามีความสงสัยว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงเสด็จไปเยี่ยมพระเรวัตตะคราวนี้ปรากฏว่าพระศรีวลีแสดงบุญญาธิการเป็นที่เรื่มใสของบรรดาเทวดาทั้งหลายถ้าพระพุทธเจ้าท่านหลายเกิดสงสัยว่าทำไมพระศิวลีมีบุญขนาดนี้จึงได้ต้องอยู่ในท้องมารดาถึง7ปี7เดือน7วันก่อนจะมาก็ได้ตกนรกเสียก่อนเมื่อมาเป็นคนแล้วก็มาบีบุญใหญ่มีลาภมากมียศศักดิ์มากข้าพระพุทธเจ้าสงสัยเป็นอันว่าเมื่อบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายกราบทูลดังนี้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ทรงพยากรณ์บุพกรรมของพระศรีวลี ว่าเหตุที่พระศรีวลีจะต้องอยู่ในท้องแม่7ปี7เดือน7วันเป็นต้นมาจากคำกรรมที่เป็นอกุศลอะไรแต่ด้วยว่าบรรดาท่านภิกษุสามเณรญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเวลาที่เราจะพูดกันมันก็หมดเสร็จแล้วนี่เพราะเวลามันหมดสำหรับเรื่องนี้ก็ของดไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อแต่นี้ไปก็จะนำเรื่องราวในมหาสติปัฏฐานสูตรมาพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทต่อไปตามสมควรพอสมควรกับเวลา